นจะอยู่แห่งไหน
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านพบกับรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในปี2558นี้ประเทศไทยเราก็จะเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนแล้ววันนี้เรามาทำความรู้จักกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Creative Economyเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นเป็นแนวโน้มใหม่ของโลกที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มและแปรเป็นรายได้มหาศาลให้กับสินค้าบริการและอุตสาหกรรมดังนั้นการที่จะพัฒนาให้คนมีความพร้อมในการที่จะสร้างเศรษฐกิจที่ดีหรือเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้นั้นจะต้องทำยังไงบ้างก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจกับความหมายของคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก่อนนะคะคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นคำที่มีการบัญญัติขึ้นมาใหม่แล้วก็มีการเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายไม่นานมานี้ยังไม่มีการให้คำจำกัดความที่ตายตัวแต่ความหมายของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็จะผันแปรไปตามการประยุกต์ของแต่ละประเทศหรือแต่ละองค์กรที่เกี่ยวข้องเช่นในปีค.ศ. 2508จอห์นโฮกินนักเขียนชาวอังกฤษได้ให้ความสนใจแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์แล้วก็เป็นผู้ที่แนะนำแนวคิดนี้ให้กับเป็นที่รู้จักผ่านทางการเขียนหนังสือที่เรื่อง The Creative Economy How People Make Money from Ideas เศรษฐกิจสร้างสรรค์คนหารายได้จากความคิดได้อย่างไรนะคะอันนี้เป็นชื่อเรื่องหนังสือและเขาก็ได้ให้คำจำกัดความของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ไว้สั้นๆว่าเป็นห่วงโซ่การผลิตที่นำไปสู่การสร้างสรรค์เศรษฐกิจหรืออาจจะเรียกว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะก็มีอีกคำหนึ่งซึ่งมีความหมายใกล้เคียงกันก็คือคำว่า creative industries นะคะส่วนความหมายที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมสื่อและกีฬาของอังกฤษนะคะได้ให้ความหมายไว้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์หมายถึงเศรษฐกิจที่ประกอบด้วยอุตสาหกรรมซึ่งมีรากฐานมาจากการสร้างสรรค์ผนวกรวมเข้ากับทักษะและความสามารถของแต่ละบุคคลในการนำไปใช้สร้างผลงานเพื่อให้เกิดความมั่งคั่งก็คือทำให้เกิดรายได้และเป็นงานที่สามารถสั่งสมและส่งผ่านไปยังรุ่นต่อรุ่นผ่านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญานะจะเห็นว่ามีคำว่าทรัพย์สินทางปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะส่วนองค์การยูเนสโกได้ให้คำจำกัดความของเศรษฐกิจสร้างสรรค์คล้ายๆกับความคำจำกัดความของกระทรวงวัฒนธรรมสื่อและกีฬาของอังกฤษคือเขาบอกว่าอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นเป็นอุตสาหกรรมที่จำเป็นต้องอาศัยการสร้างสรรค์ก็คือครีเอทีฟนะคะและทักษะก็คือสกิลในการผลิตและมีแนวโน้มที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดความมั่งคั่งและสร้างงานผ่านการพัฒนาด้านทรัพย์สินทางปัญญาส่วนองค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกนะคะก็ได้ให้คำจำกัดความของคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าเป็นอุตสาหกรรมทางวัฒนธรรมก็ได้แก่ผลิตภัณฑ์ทางศิลปะและวัฒนธรรมทั้งในรูปของสินค้าและบริการซึ่งต้องอาศัยแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ไม่ว่าสินค้าและบริการนั้นจะผ่านขั้นตอนการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมหรือไม่ก็ตามในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและพัฒนาเขาได้ให้คำจำกัดความของคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าเป็นวิวัฒนาการของแนวคิดในการพัฒนาเศรษฐกิจที่เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าหรือบริการในรูปแบบเดิมๆมาสู่การผลิตสินค้าหรือบริการที่เกิดจากการสร้างสรรค์เกิดจากทักษะเกิดจากประสบการ และความรู้ที่เป็นสหวิทยาการก็คือมีการผสมผสานความรู้ในหลายๆศาสตร์เข้าด้วยกันนั่นก็คือมีการผนวกแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์วัฒนธรรมและเทคโนโลยีเข้าด้วยกันและมีแนวโน้มก่อให้เกิดการเจริญเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศส่วน British Council นะคะองค์กรของอังกฤษนะสอนสถาบันสอนภาษาและวัฒนธรรมก็ได้ให้คำจำกัดความของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าหมายถึงเศรษฐกิจในภาคการผลิตสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะแสดงว่าความว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยเริ่มมาสัมพันธ์นอกกับวัฒนธรรมด้วยนอกเหนือจากทรัพย์สินทางปัญญานะคะสำหรับประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ให้ความหมายของคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ว่าเป็นแนวคิดในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการใช้องค์ความรู้ผ่านทางการศึกษาการสร้างสรรค์งานและการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรมการสั่งสมความรู้ของสังคมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่จะเห็นว่าความหมายของคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะก็เป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือเป็นระบบเศรษฐกิจที่พัฒนาบนพื้นฐานของการคิดค้นการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะฉะนั้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงต้องอาศัยความรู้ต้องมีการศึกษานะคะมีการเรียนรู้มีทักษะมีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญแล้วก็มีการสั่งสมทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นภูมิปัญญาของสังคมผนวกรวมเข้ากับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่และนวัตกรรมนะทำให้เกิดเป็นการสร้างสรรค์นวัตกรรมขึ้นมาจากนั้นผลงานแห่งการสร้างสรรค์ก็จะกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับการคุ้มครองแล้วก็มีคุณค่าในทางเศรษฐกิจนะนั้นคำว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะก็คงจะชัดเจนว่าเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหรือบริการที่เกิดจากความคิดของมนุษย์ในการที่จะผลิตแล้วก็นำไปสู่การสร้างสรรค์ที่เรียกว่าเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะกลุ่มของการผลิตนี้ก็เป็นจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์นะความคิดสร้างสรรค์ก็คือความคิดใหม่ๆนะคะในการที่จะพัฒนาสิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยให้ดีกว่าเดิมนะซึ่งเหล่านี้ก็มีความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและเทคโนโลยีสารสนเทศทีนี้เราจะมาดูประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้แบ่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยยึดกรอบของอังทัดนะคะซึ่งเป็นส่วนหน่วยงานขององค์การสหประชาชาตินะคะได้แบ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์ออกเป็น4กลุ่ม15สาขากลุ่มแรกเป็นกลุ่มวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์นะอันนี้น่าสนใจนะคะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพราะว่าของไทยเราเนี่ยมีเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมมายาวนานนะฮะดังนั้นในกลุ่มนี้ก็จะมีเรื่องของงานฝีมือในเรื่องการท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์แล้วก็มีเรื่องของธุรกิจอาหารไทยและการแพทย์แผนไทยนะอันนี้อยู่ในกลุ่มที่หนึ่งนะกลุ่มนี้เราก็มีความโดดเด่นนะคะถ้าจะทำให้เป็นสร้างรายได้หรือพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยต้องทำอย่างไรนะฮะอันนี้ก็เป็นจุดขายที่น่าสนใจในกลุ่มวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์กลุ่มที่สองเป็นกลุ่มศิลปะค่ะศิลปะก็ได้แก่ทั้งศิลปะการแสดงแล้วก็ทัศนศิลป์นะคะทั้งส่วนของการภาพนะคะการภาพงานศิลปะในหอศิลปะวัฒนธรรมแล้วก็พิพิธภัณฑ์นะก็มีงานศิลปะรวมถึงวัดวาอารามของเราด้วยนะคะอันนี้ก็มีความโดดเด่นในแง่ศิลปะอย่างมากในกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็คือสื่อที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามีเดียกลุ่มสื่อนี้ก็จะประกอบไปด้วยภาพยนตร์นะคะคือหนังเนี่ยสิ่งพิมพ์ไม่ว่าจะอยู่ในรูปของหนังสือวารสารหนังสือพิมพ์หรือเอกสารใดๆก็ตามนะคะเป็นสิ่งพิมพ์หรือแม้กระทั่งแผ่นป้ายโฆษณากลุ่มนี้ยังมีเรื่องของวิทยุกระจายเสียงแล้วก็เพลงนะคะเพลงนะก็เป็นธุรกิจสำคัญอันนึงของในแง่ของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะในการที่จะสร้างรายได้ ให้กับประเทศกลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่4ก็คือกลุ่มงานสร้างสรรค์ตามลักษณะงานที่เรียกว่า functional creation กลุ่มนี้ก็ได้แก่งานออกแบบนะคะงานแฟชั่นงานสถาปัตยกรรมงานโฆษณาและงานซอฟต์แวร์นะทั้ง4กลุ่มนี้ล้วนแต่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ทั้งสิ้นนะคะทำอย่างไรจะทำให้สิ่งที่มีอยู่แล้วให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะใช้ในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจให้ดีกว่าเดิมในขณะเดียวกันก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งดีๆเหล่านี้ไว้แล้วก็การสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มค่ะอันนี้เป็นความหมายแล้วก็ประเภทของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะเราพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ค่ะ
I'm not afraid.
ความเป็นมาของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นก็แบ่งออกได้เป็น2ลักษณะค่ะคือเรื่องของการขยายตัวของสินค้าและบริการสร้างสรรค์อีกด้านหนึ่งนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือการส่งเสริมของรัฐบาลผ่านทางนโยบายมาดูในเรื่องของการขยายตัวของสินค้าและบริการสร้างสรรค์นะคะเศรษฐกิจสร้างสรรค์แม้ว่าจะเป็นคำที่บัญญัติขึ้นมาใหม่แต่ถ้าพิจารณาถึงรูปแบบของเศรษฐกิจแล้วจะพบว่าไม่ใช่เรื่องใหม่เพราะสินค้าหรือบริการที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นมีมาอยู่คู่กับสังคมมนุษย์มาช้านานแต่เดิมการสร้างสรรค์ผลงานในเชิงศิลปะวัฒนธรรมนั้นไม่ถือว่ามีมูลค่าในเชิงเศรษฐกิจมากนักแต่ความเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันเนี่ยมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นและมีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของคนมากขึ้นก็คือในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมเศรษฐกิจสังคมและเทคโนโลยีดังนั้นแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงมีพื้นฐานเกิดจากการที่มนุษย์ได้ใช้ความรู้ใช้ทักษะใช้ภูมิปัญญาในการสร้างสรรค์ผลงานที่สามารถนำเข้าสู่ตลาดในรูปของสินค้าหรือบริการและก็จะต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลหรือผู้ที่เกี่ยวข้องคือไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ให้การสร้างสรรค์ให้การให้ผู้สร้างสรรค์ผลงานเนี่ยได้มีอิสระเสรีภาพในการสร้างสรรค์หรือการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความคิดสร้างสรรค์รวมถึงการสนับสนุนในเรื่องของการคุ้มครองสิทธิของผลงานสร้างสรรค์นั้นนะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์ในเรื่องของสิทธิบัตรแล้วก็การเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานั้นกล่าวได้ว่าเศรษฐกิจแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นเกิดจากการขยายตัวของสินค้าหรือบริการในเชิงสร้างสรรค์นะก็จะประกอบไปด้วยในส่วนของการส่งเสริมการคิดนอกกรอบการคิดนอกกรอบคืออะไรนะคะการคิดนอกกรอบนั้นเป็นสิ่งที่คิดแตกต่างจากเดิมที่คนอื่นเขาเคยมีความคิดนั้นอยู่นะคะการคิดนอกกรอบจะทำให้เกิดการสร้างสรรค์สินค้าหรือบริการใหม่ขึ้นมาซึ่งผนวกเอากับการคิดสร้างสรรค์กับการนำมาปฏิบัติจริงเพื่อให้มีมูลค่าแล้วก็สอดคล้องกับสภาวะการทางเศรษฐกิจก็จะเป็นการเปลี่ยนวิธีการสร้างงานก็คือเป็นการสร้างผลงานสร้างสรรค์อย่างมีระบบมากขึ้นนะซึ่งจะทำให้เกิดนวัตกรรมนวัตกรรมคืออะไรนะนวัตกรรมก็คือการคิดค้นสิ่งใหม่นะที่มีผลในทางเศรษฐกิจนะนำมาสร้างสรรค์ในทางเศรษฐกิจได้ซึ่งนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์และกระบวนการนั้นก็ในหลายประเทศก็ได้ให้ความสนใจในเรื่องนี้อย่างมากนะคะจอห์นฮอปกินเนี่ยซึ่งเป็นผู้ที่ได้ให้แนวคิดเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยได้กล่าวถึงการสร้างให้เกิดความคิดสร้างสรรค์หรือการคิดนอกกรอบนั้นมีหลักการอยู่3อย่างด้วยกันก็คือความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งสากลก็คือมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ล้วนมีความคิดสร้างสรรค์และมีจินตนาการของตนเองในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆหรือมีความคิดสิ่งใหม่ๆขึ้นมาได้นะคะเรียกว่าเป็นความคิดที่เป็นสากลที่พวกเราทุกคนเนี่ยสามารถที่จะคิดใหม่นะจากสิ่งที่มีอยู่เดิมเนี่ยให้ดีกว่าเดิมได้ประการที่สองก็คือความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีเสรีภาพและสามารถเปิดเผยคือแสดงออกมาให้คนอื่นหรือสาธารณชนได้เห็นด้วยนะว่าความคิดสร้างสรรค์นั้นเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่นะคะประการที่สามก็คือว่าการนำความคิดสร้างสรรค์เข้าสู่สังคมหรือเครือข่ายหรือการตลาดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีการเปิดกว้างให้สังคมเข้าถึง องค์ความรู้ในเชิงสร้างสรรค์นั้นได้นะคะนะเดียวกันก็ต้องมีประเด็นในเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญามาคอยมากำกับนะดูแลแล้วการมีกฎหมายรองรับนะคะคือไม่ให้เกิดการละเมิดนะก็คือต้องมีการเคารพในกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาด้วยนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะในเรื่องของการขยายตัวของสินค้าและบริการก็คือบทบาทของสื่อดิจิทัลในปัจจุบันนะคะสื่อดิจิทัลก็เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะคะจะอยู่ในหลายรูปแบบด้วยกันนะที่เราเห็นได้ชัดก็คือผ่านทางดนตรีนะคะผ่านทางสื่อออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆนะสินค้าเหล่านี้นะคะก็เป็นสื่อ ที่ทำให้รูปแบบการใช้ชีวิตของคนในปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปนะคะก็เกิดเป็นแนวคิดในการสร้างผลงานผ่านทางสื่อดิจิทัลนะฮะในรูปของสื่อทางเว็บไซต์ต่างๆบทเรียนออนไลน์นะคะก็เป็นสื่อดิจิทัลรูปแบบหนึ่งนะคะหนังนะคะหรือเพลงนะก็เป็นสื่อดิจิทัลในรูปแบบหนึ่งเหมือนกันตัวอย่างของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นสินค้านะคะภาพยนตร์ที่เป็นที่นิยมของที่เป็นที่ชื่นชอบของผู้ชมนะคะตราสินค้าหรือแบรนด์ที่โด่งดังอันนี้ก็เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างหนึ่งนะคะกระเป๋าถือที่ได้รับความนิยมหรือสโลแกนโฆษณาที่คุ้นหูติดปากคนนะคะเวลาเรานั่งรถไปไหนจะเห็นนะคะป้ายโฆษณาหรือรายการวิทยุเราเปิดวิทยุฟังนะก็จะมีสื่อโฆษณาออกมาในรูปแบบต่างๆเหล่านี้เรื่องเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ทั้งสิ้นนะคะละครเวทีนะภาพวาดหนังสือนะเหล่านี้เป็นสินค้าที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์นะเศรษฐกิจสร้างสรรค์จึงเกี่ยวพันกับเรื่องของการออกแบบนะการประดิษฐ์การตกแต่งและการแสดงซึ่งก็มีความเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการโฆษณาและก็การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยซึ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์นี้แตกต่างจากเศรษฐกิจประเภทอื่นๆนะเนื่องจากสามารถพัฒนาเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ได้และปัจจุบันทั้งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง4ประเภทนั้นนะคะที่ได้กล่าวมาข้างต้นนั้นก็เป็นตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศซึ่งสร้างรายได้ให้กับประเทศอย่างมหาศาลนะคะอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นั้นมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมของแต่ละชาตินะคะที่บางอย่างก็จับต้องไม่ได้แต่ลักษณะของการสร้างสรรค์สินค้านั้นจะต้องได้รับการคุ้มครองด้วยกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะตัวอย่างอุตสาหกรรมนะเช่นการพิมพ์สิ่งพิมพ์มัลติมีเดียผลงานที่เป็นสื่อโทรทัศน์ภาพถ่ายภาพยนตร์และฝีมือการออกแบบนะอีกด้านหนึ่งนะคะที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือการส่งเสริมของรัฐบาลผ่านทางนโยบายเนื่องจากรัฐบาลของแต่ละประเทศก็มีการแข่งขันกันในเชิงเศรษฐกิจนะคะมีการใช้กลยุทธ์หลายรูปแบบเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะก็ทำให้การสร้างสรรค์ในเชิงศิลปะวัฒนธรรมของแต่ละประเทศเนี่ยกลายเป็นจุดขายและขยายตัวกลายเป็นอุตสาหกรรมที่เกิดทั้งคุณค่าและมูลค่าทางเศรษฐกิจนะในหลายๆประเทศหลายประเทศจึงได้มีการส่งเสริมนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่านโยบายเศรษฐกิจความรู้ที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า knowledge economyและนโยบายเศรษฐกิจฐานความรู้ก็คือ knowledge based economy ใช้ในการพัฒนาประเทศให้เกิดความมั่งคั่งและเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันสองนโยบายนี้นะคะก็หมายถึงว่าเศรษฐกิจความรู้นั้นหมายถึงว่าการสร้างหรือนำความรู้ใหม่ๆนั้นไปใช้ให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยความรู้ถือเป็นตัวผลิตภัณฑ์แต่สำหรับเศรษฐกิจฐานความรู้นั้นความรู้ถือเป็นเครื่องมือที่องค์กรนำไปใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันนะคะนั้นเราจะเห็นคำสองคำนี้เกิดขึ้นในสื่อนะเป็นประจำก็คือเศรษฐกิจความรู้เศรษฐกิจฐานความรู้และแรงงานความรู้ซึ่งก็หมายถึงว่าบุคคลที่ประกอบอาชีพหรือทำงานเกี่ยวข้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจที่ความรู้เหล่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็ยังอาศัยความรู้ทักษะและความเชี่ยวชาญของตัวบุคคลเนี่ยเพื่อให้เกิดความคิดใหม่สร้างสรรค์สิ่งใหม่นะคะจะเห็นได้ชัดในสื่อโฆษณานะคะหรือสินค้าที่ออกมาใหม่หรือโปรโมชั่นใหม่ๆอันนี้นะคะเป็นการสร้างสรรค์จากความคิดของคนนะคะหรือการพยายามที่จะสร้างนวัตกรรมในสิ่งที่เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคเราจะเห็นได้ชัดในการใช้สมาร์ทโฟนโทรศัพท์มือถือหรือเทคโนโลยีในรูปแบบต่างๆนะออกมาแต่ละรุ่นเนี่ยก็ล้วนแต่กระตุ้นความสนใจและความต้องการของผู้บริโภคให้มากขึ้นนะคะ ดังนั้นจะเห็นว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นมุ่งเน้นการใช้ความรู้มาสร้างผลงานและนวัตกรรมเพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อเป็นแรงผลักดันให้เศรษฐกิจของประเทศเจริญก้าวหน้าและที่สำคัญก็เกิดการสร้างงานนะซึ่งต้องอาศัยพลังร่วมของสังคมในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการใช้สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนด้วยเหตุนี้นะสิ่งเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเศรษฐกิจเชิงวัฒนธรรมเนี่ยจึงเจริญเติบโตนะคะไปทั่วโลกควบคู่กับความเจริญทางเทคโนโลยีนะจะเห็นว่าโลกทุกวันนี้เนี่ยแวดล้อมไปด้วยภาพเสียงสัญลักษณ์และความคิดซึ่งทำให้เกิดความมั่งคั่งและเกิดงานในรูปแบบต่างๆทั้งในองค์กรของธุรกิจนะคะและองค์กรของภาครัฐนะสำหรับประเทศไทยเราก็รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นเดียวกับประเทศอื่นๆโดยนำมาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนะคะในด้านของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการส่งเสริมการสร้างงานในเชิงสร้างสรรค์นะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายรูปแบบในการที่รัฐบาลได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ความรู้เพื่อสร้างประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจและสังคมที่จะเห็นได้ชัดก็คือจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่9เป็นต้นมานะคะได้มีการกล่าวถึงการสร้างสังคมภูมิปัญญาและการเรียนรู้ซึ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ใช้ความคิดนั้นมาแปรให้เป็นการสร้างสรรค์ให้ประชาชนสามารถส่งเสริมทุนทางปัญญาและก็เสริมสร้างสมรรถนะและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างรู้เท่าทันเพื่อให้สามารถต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสมควบคู่ไปกับการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมและศาสนาและอีกทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเดี๋ยวเราพักกันสักครู่กลับมาพบกันใหม่ค่ะ
Yeah.
สำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็มีอยู่หลายด้านด้วยกันนะคะเช่นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของประชาชนนะคะจะเห็นได้จากงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่นำมาใช้ตอบสนองการบริโภคในหลายๆด้านเช่นในด้านสุขภาพและการศึกษาทำให้เกิดการประยุกต์ความรู้ที่สลับซับซ้อนมากขึ้นจะเห็นได้จากการใช้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์นะคะ e-learning ในสถานศึกษาแล้วก็ทำให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์ในเรื่องของมาตรฐานการศึกษาการออกแบบที่ดีก็จะมีผลต่อต้นทุนนะคะในหลายๆด้านรวมถึงในเรื่องของการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลด้วยนะคะทางในภาคเกษตรกรรมเองก็จะทำให้เกิดการประหยัดต้นทุนรวมถึงการเตรียมพร้อมในการรับกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศหรือสภาวะโลกร้อนนะคะรวมถึงการที่จะส่งเสริมในด้านพันธุกรรมต่างๆนะอันนี้ก็เกิดจากความคิดสร้างสรรค์ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและความสุขของคนนะคะของประชาชนความสำคัญอีกด้านก็คือการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคนะคะในปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้บริโภคทุกคนในโลกนี้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะสังคมบริโภคก็เติบโตกลายเป็นสังคมเมืองทำให้ประชาชนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้เช่นในเรื่องของการพักผ่อนการใช้เวลาว่างการพบกับสื่อบันเทิงต่างๆแล้วก็การที่จะได้ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการในเรื่องของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายดนตรีทีวีหนังสือพิมพ์รายการวิทยุรวมถึงละครเวทีนะคะอันนี้ก็เป็นการสร้างทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภคในปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังมีความสำคัญในด้านการสร้างงานและอาชีพที่เพิ่มขึ้นนะคะจากรายงานของอังถัดนะคะใน Creative Economy เนี่ยได้พูดถึงในเรื่องของอัตราการเติบโตของการค้าโลกในด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในปี2000ถึง2005เนี่ยมีอัตราที่สูงถึง 8.7% นะคะจากเศรษฐกิจในภาพรวมทั้งหมดซึ่งก็กลายเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะผู้ที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เนี่ยมักจะเรียกตัวเองว่าเป็นนักสร้างสรรค์หรือศิลปินมากกว่าเป็นผู้ใช้แรงงานในภาคอุตสาหกรรมนะคะเช่นตัวอย่างในบริษัทอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์หรือบริษัทในโลกนะคะหน่วยงานหนึ่งในอังกฤษนะคะได้แบ่งกลุ่มอาชีพของเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็น3กลุ่มกลุ่มแรกเป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านกลุ่ม2เป็นส่วนของบุคคลในวงการวิชาชีพหรืองานสร้างสรรค์ที่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมสร้างสรรค์นะคะรวมถึงพนักงานที่สนับสนุนภาคแรงงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นด้านการจัดการด้านเลขานุการด้านธุรการด้านบัญชีแล้วก็ในส่วนอื่นๆนะคะที่เกี่ยวข้องเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังมีความสำคัญที่ทำให้เกิดการบูรณาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อนำมาใช้ประโยชน์นะคะปัจจุบันเศรษฐกิจสร้างสรรค์และเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็เป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อกันและกันแล้วก็ทำให้เกิดการเชื่อมโยงเข้ากับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารนะเช่นการผลิตมัลติมีเดียที่ทันสมัยที่ต้องอาศัยซอฟต์แวร์แล้วก็ใช้การสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตเพิ่มสื่อความสามารถทางการแข่งขันแล้วยังเกี่ยวข้องกับรูปแบบของมัลติมีเดียหรือสื่อผสมที่ทันสมัยที่ใช้ในการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะความสำคัญในด้านการสร้างเครือข่ายของผู้ที่อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจสร้างสรรค์อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายในการแบ่งปันความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ในรูปแบบต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์เว็บบล็อกหรือ Facebookหรือมาสื่อออนไลน์อื่นๆนะคะหรือ YouTube นะเป็นวิดีโอที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกันและกันได้ในเรื่องของการสร้างเครือข่ายเนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างสรรค์งานจากสมัครเล่นก็กลายเป็นมืออาชีพได้นะคะเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังมีความสำคัญในการสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ผลิตผลงาน นะคะมีการให้ความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแก่การใช้ความรู้ทักษะและความสามารถในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ทำให้เจ้าของผลงานรู้สึกประสบความสำเร็จในการสร้างสรรค์งานและมีกำลังใจในการที่จะต่อยอดความคิดเพื่อปรับปรุงสินค้าและบริการให้ดียิ่งขึ้นความสำคัญในด้านการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเช่นการบริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะคืออีคอมเมิร์ซหรือการบริการบอร์ดแบนด์เคเบิลทีวีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงหรือออนไลน์ช้อปปิ้งนะคะก็มีหลากหลายรูปแบบในการเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการความสำคัญในเรื่องของการสร้างรูปแบบใหม่ของการดำเนินธุรกิจนะคะลักษณะสำคัญของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ประการหนึ่งก็คือมีการสร้างสรรค์สินค้าและบริการเพื่อตอบสนองภาคธุรกิจด้วยนะคะเป็นลักษณะ business to business นะจากธุรกิจสู่ธุรกิจนะคะเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคนะในไม่ใช่แค่ระดับของผู้บริโภคแต่ระดับผู้ขายด้วยกันเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำธุรกิจร่วมกันได้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในเรื่องของการสร้างความตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมและภัยคุกคามต่างๆความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันนะคะก็มีหลายสาเหตุด้วยกันนะคะนั้นแนวคิดของการที่จะสร้างสรรค์นะคะสิ่งดีๆให้กับสังคมหรือการอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติก็เป็นเรื่องที่สำคัญเนื่องจากว่าวิกฤตภัยของการผลิตเนี่ยก็ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยน้อยลงแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลดลงไปเรื่อยๆเช่นน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะนั้นการผลิตแบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าของวัตถุดิบจากที่เป็นอยู่ธรรมดาเนี่ยให้มีราคาขึ้นหรือการสามารถที่จะใช้ผลิตภัณฑ์อื่นทดแทนจากทรัพยากรธรรมชาตินะซึ่งก็จะส่งผลที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยลงนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจและที่สำคัญที่สุดอาการหนึ่งก็คือการเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศนะคะในเรื่องในหลายๆด้านด้วยกันคือการผลิตในปัจจุบันก็เปลี่ยนจากภาคแรงงานมาเป็นภาคความรู้ที่สร้างรายได้ให้กับประเทศนะคะในการผลิตคิดค้นสิ่งต่างๆค่ะซึ่งต้องอาศัยพื้นฐานของการใช้ความรู้ทักษะชาวปัญญาในการผลิตหรือการสร้างนวัตกรรมนะจึงกลายเป็นปัจจัยสำคัญของรัฐบาลทั่วโลกที่ให้ความสำคัญในการผลิตแนวสร้างสรรค์นี้มากขึ้นนะคะแล้วกลายเป็นตัวแปรสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็งนะคะประเทศไทยก็มีหลายแนวนโยบายหลายด้านนะคะในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เช่นการตั้งหน่วยงานเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อกำกับดูแลนโยบายการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์การพัฒนาด้านการศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ก็ได้เพิ่มหลักสูตรการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์มากขึ้นนะคะแล้วก็สนับสนุนการเรียนการสอนเฉพาะทางด้านศิลปะและการออกแบบการสร้างแรงบันดาลใจในสังคมสร้างสรรค์นะคะก็จะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการกระจายรายได้สู่ประชาชนรวมถึงการที่ส่งเสริมให้จัดมีพื้นที่จัดกิจกรรมและเทศกาลที่เกี่ยวข้องกับผลงานสร้างสรรค์เช่นโซนทางด้านการแสดงทัศนศิลป์โขนศิลปะการแสดงการส่งเสริมในเรื่องของพัฒนาพิพิธภัณฑ์และห้องสมุดในแต่ละชุมชนเพื่อให้คนในแต่ละท้องถิ่นแต่ละชุมชนเนี่ยสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้นำความรู้นั้นมาพัฒนาตัวเองและพัฒนาสังคมได้นะคะงั้นการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจก็เป็นสิ่งจำเป็นที่ทางรัฐบาลก็ให้ความสำคัญนะคะในกรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันนะคะเราจะเห็นว่ามีการพัฒนาในเรื่องของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมพิพิธภัณฑ์ห้องสมุดนะคะมากขึ้นนะมีทำให้น่าสนใจสำหรับคนรุ่น ใหม่นะคะรุ่นปัจจุบันเนี่ยเด็กตั้งแต่เด็กนักเรียนจนถึงผู้ใหญ่จนกระทั่งถึงคนผู้สูงวัยนะก็สามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตัวเองได้นะคะในการพัฒนาธุรกิจเชิงสร้างสรรค์เนี่ยทางหน่วยงานภาครัฐนะคะก็มีการจัดตั้งกองทุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสนับสนุนแหล่งเงินทุนอื่นๆสำหรับผู้ประกอบการนะมีการสร้างมูลค่าเพิ่มของธุรกิจเช่นกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กนะคะแล้วก็มีการมีมาตรการสนับสนุนการลงทุนสำหรับอุตสาหกรรมสร้างสรรค์มีการปรับปรุงตัวบทกฎหมายและก็ตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการลงทุนในภาคเอกชนและการเพิ่มมูลค่าในทางเศรษฐกิจการส่งเสริมด้านการตลาดและกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์การส่งออกสินค้าสร้างสรรค์นะแล้วก็รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจที่รัฐบาลไทยเองก็ได้ให้ความสนใจในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าของเศรษฐกิจของไทยให้ดีขึ้นนะคะผ่านทางมรดกทางวัฒนธรรมศิลปะและสื่อต่างๆแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์นั้นก็มีหลายรูปแบบด้วยกันนะคะเช่นการร่วมมือกับธุรกิจอื่นๆที่มีความเชี่ยวชาญต่างกันนะคะก็เป็นเหมือนกับความร่วมมือระหว่างธุรกิจในเครือข่ายของธุรกิจเนี่ยที่มีจุดเด่นที่แตกต่างกันเนี่ยก็มาสร้างสรรค์ผลงานร่วมกันนะคะก็จะทำให้เป็นการสนับสนุนให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมานะคะการคิดแบบนอกกรอบแล้วก็ไม่ตึกยึดติดรูปแบบเดิมก็เช่นการมองนอกกรอบทำให้สินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นนะในท้องตลาดนะการที่แนวคิดของการมีส่วนร่วมในสังคมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นในเรื่องของการใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกการสร้างวัสดุก่อสร้างที่ประหยัดพลังงานนะคะก็เป็นสิ่งที่เป็นการสร้างสรรค์สังคมแล้วก็รักษาสภาพแวดล้อมของโลกเอาไว้ด้วยนะคะการผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งในการนำคุณค่าด้านจิตวิญญาณและความเชื่อมาสร้างคุณค่าให้กับสินค้าและบริการตัวอย่างเช่นการส่งเสริมตลาดน้ำร้อยปีนะคะของจังหวัดต่างๆเนี่ยก็มีผู้ไปท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะไปศึกษาความเป็นเอกลักษณ์ศึกษาประวัติความเป็นมาชื่นชมในคุณค่าเชิงวัฒนธรรมนะคะนี่ก็ต้องมีการลงทุนในการปรับปรุงพื้นที่ในท้องถิ่นนั้นนะคะโดยการสร้างเครือข่ายของชุมชนขึ้นมาให้ชุมชนเข้มแข็งนะคะก็จะทำให้การผสมผสานศิลปะวัฒนธรรมทางประวัติศาสตร์ก็ยังคงอยู่นะคะสำหรับคนในรุ่นหลังและรุ่นปัจจุบันได้ใช้ประโยชน์อีกด้านหนึ่งนะคะก็คือการนำเทคโนโลยีมาสนับสนุนสินค้าและบริการอย่างสร้างสรรค์ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญว่าจะสร้างทำยังไงที่จะทำให้การลงทุนที่ไม่มากนักแต่สามารถสร้างความแตกต่างของสินค้าและบริการได้ตัวอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ที่นำเอาสื่อดิจิตอลนะคะสื่อดิจิตอลเนี่ยมาผสมผสานเข้าด้วยกันทำให้พิพิธภัณฑ์นั้นมีชีวิตหรือมีความน่าสนใจมากขึ้นมีการพัฒนาห้องสมุดเพื่อการออกแบบ TCDC นะคะก็ในส่วนการค้านะมีการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตแบบ TK Park นะคะมีห้องสมุดประจำของแต่ละชุมชนนะคะเช่นห้องสมุดประชาชนของแต่ละจังหวัดของอำเภอรวมถึงห้องสมุดของท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นส่วนผสมผสานที่น่าสนใจที่มีการลงทุนแล้วก็มีการใช้ประโยชน์เพื่อที่จะให้ประชาชนได้มีการพัฒนาความรู้และทักษะที่ดียิ่งขึ้นนะคะจากการวิเคราะห์
กรณีศึกษาเกี่ยวกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นนะสามารถสรุปได้ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นั้นเกิดจาก2ปัจจัยหลักก็คือทุนทางปัญญาและทักษะการสร้างสรรค์นะหรือทักษะความสร้างสรรค์ทุนคำว่าทุนนี้มาจากภาษาอังกฤษว่า capital นะคะหมายถึงรูปแบบของทุนต่างๆที่เป็นฐานความรู้และทุนปัญญาเพื่อจะนำไปใช้ต่อยอดทักษะทางความคิดเช่นทุนมนุษย์ก็คือสติปัญญาความรู้ของมนุษย์นะคะในการที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์นะคะทุนทางวัฒนธรรมนะคะอันนี้ก็คือการที่จะยังมีศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่นนั้นอยู่ทุนทางสังคมนะทุนทางสถาบันนะคะก็คือหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆนั้นที่ได้สั่งสมภูมิปัญญากันมานานและทุนด้านความคิดสร้างสรรค์นะคะในเรื่องของรูปแบบของทุนต่างๆที่เป็นฐานความรู้ที่เรียกว่าเป็นทุนทางปัญญาเนี่ยสามารถนำไปต่อยอดทักษะทางความคิดได้นะคะซึ่งก็คือการมีความรู้นะคะในเรื่องนั้นๆและก็สามารถต่อยอดความรู้เหล่านั้นได้ทำยังไงถึงจะมีความรู้ทำอย่างไรถึงจะมีปัญญาก็เกิดจากการเรียนรู้ด้วยตนเองและการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษาหรือการศึกษาค้นคว้าอ่านด้วยตนเองจากหนังสือจากตำราหรือจากภูมิปัญญาของบุคคลที่มีความรู้ในเรื่องนั้นๆ นะคะอีกด้านหนึ่งนะคะซึ่งเป็นปัจจัยหลักอันหนึ่งของการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็คือทักษะหรือสกิลทักษะก็ได้แก่ทักษะที่สนับสนุนการนำความรู้และทุนทางปัญญานั้นมาประยุกต์ให้เกิดผลงานหรือเกิดคุณค่าในเชิงรูปธรรมเช่นทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะทักษะในการเป็นผู้ประกอบการนะคะในการที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจเองเนี่ยต้องทำธุรกิจยังไงทักษะในการสร้างนวัตกรรมคิดใหม่ทำใหม่สร้างผลงานใหม่กรอบความคิดที่มีความคิดสร้างสรรค์เหล่านี้นะคะก็เป็นการทักษะมันเกิดจากการนำความรู้เนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะฮะเกิดเป็นความเชี่ยวชาญขึ้นมานะซึ่งก็ต้องทำบ่อยๆเหมือนทักษะทางด้านกีฬาเนี่ยนะคะหรือการฝีมือเนี่ยถ้าเราได้ฝึกสิ่งเหล่านี้เป็นประจำมันก็จะเป็นทักษะที่ติดตัวเรานะคะนั้นการผสมผสานระหว่างทุนทางปัญญากับทักษะความสร้างสรรค์เนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะทำให้เกิดเป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขึ้นมานะคะตัวอย่างที่เห็นในหลายๆประเทศในการสร้างเศรษฐกิจสร้างสรรค์ก็เช่นเฟอร์นิเจอร์ของบริษัทไอเกียนะคะยี่ห้อหนึ่งนะผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์อันหนึ่งเนี่ยเขาก็ได้สร้างสรรค์งานขึ้นมาเป็นรูปแบบที่ตรงใจทั้งเก๋ทั้งทันสมัยตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่นะคะซึ่งอาจจะมีงบประมาณจำกัดหรือต้องการเปลี่ยนที่อยู่ใหม่ที่อยู่บ่อยกันอยู่บ่อยๆนะคะหรือต้องการเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่เนี่ยพื้นที่ก็มีขนาดเล็กลงนะจากความคิดในการที่ออกแบบเฟอร์นิเจอร์ให้สอดคล้องกับความต้องการของคนยุคใหม่สามารถที่จะเอาไอเดียเนี้ยไปใช้ได้เลยรวมถึงเฟอร์นิเจอร์เนี้ยเอาไปใช้ได้เลยก็ทำให้เฟอร์นิเจอร์ของไอเกียเป็นที่นิยมและสามารถขยายสาขาไปอย่างรวดเร็วได้นะคะสินค้าประเภทรถยนต์นะคะก็มีการออกแบบในรูปแบบต่างๆที่ทำให้ผู้บริโภคสนใจเช่นรถยนต์มินิคูเปอร์นะคะก็มีการดีไซน์รถยนต์นะที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์ฟีโน่นะที่เราเห็นในท้องตลาดตัวอย่างนะคะก็มีการใช้หลักการนำการออกแบบเนี่ยนำมากกว่าที่จะเน้นในเรื่องของความขนาดของรถหรือกำลังแรงของเครื่องยนต์นะคะคือเอาการออกแบบมาเชื่อมโยงกับความรู้สึกของผู้ขับขี่ที่เมื่อเห็นแล้วรู้สึกหรือเมื่อใช้แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้ขับขี่นะก็กลายเป็นเรื่องของสินค้ากับความรู้สึกของผู้บริโภคนะความคิดอย่างนั้นหรือการพัฒนาเครื่องประดับคริสตัลนะคะซึ่งหลายๆแบรนด์เนี่ยก็มี จากที่เป็นยี่ห้อที่มีราคาสูงเนี่ยก็มาปรับปรุงให้เป็นคริสตัลที่ราคาไม่สูงนักนะคะมีมูลให้รู้ความมีเกิดความรู้สึกว่าจากความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบเครื่องประดับเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเครื่องประดับคริสตัลเหล่านั้นนะเสมือนเป็นอัญมณีธรรมชาติหรือเป็นเพชรในความรู้สึกของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นนะคะของฝากที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละชุมชนนะคะผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบเกอรี่นะคะสินค้าหรือการแปรรูปเค้กไอศกรีมหรือรูปแบบของสินค้าพื้นเมืองต่างๆเนี่ยหรือสินค้าโอท็อปนะคะของแต่ละจังหวัดหรือแต่ละท้องถิ่นเนี่ยก็ได้นำเอาเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็การทุนทางปัญญามาใช้ในการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้ตรงใจผู้บริโภคนะคะการที่จะตรงใจผู้บริโภคนั้นแน่นอนค่ะต้องเป็นสิ่งที่มีความโดดเด่นมีความแตกต่างแล้วก็สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภคนะคะการรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและผลิตภัณฑ์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้านั้นมีความยั่งยืนนะคะมีความเป็นที่พอใจของผู้บริโภคในระยะยาวนะคะอันนี้เป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าและบริการเพื่อให้จากการนำเอาให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสังคมนะคะต้องอาศัยความรู้ความเชี่ยวชาญประสบการณ์ของคนในสังคมนั้นๆนะคะซึ่งภูมิปัญญาของไทยเนี้ยก็สามารถที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับสังคมไทยเราได้นะคะวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะคะในความหมายความเป็นมาความสำคัญแล้วก็การหลักการของที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในเรื่องของทุนและทักษะนะคะค่ะก็ยังมีหลายประเทศนะคะที่ให้ความสนใจในเรื่องนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการนานาสาระกับสาขาวิชาศิลปศาสตร์นะคะก็คงพบกับท่านผู้ฟังในเรื่องนี้ในเรื่องเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะในโอกาสหน้าเราจะมาพบกันใหม่ในเรื่องของการประยุกต์เศรษฐกิจสร้างสรรค์ในสังคมและการใช้ทักษะต่างๆนะคะในให้เป็นประโยชน์กับการพัฒนาประเทศค่ะค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ